Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Srbiji dan žalosti zbog jučerašnjeg ubistva 13 ljudi u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Sahrana stradalih u petak. Potpisan sporazum o ruskom kreditu od pola milijarde dolara za podršku srpskom budžetu. Moskva podržava stav Srbije o pitanju Kosova, rekao premijer Rusije Dmitrij Medvedev posle razgovora sa premijerom Dačićem u Moskvi. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održat će se javna rasprava pod nazivom Uloga međunarodnog krivičnog pravosuđa u pomirenju. U debati će učestvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Napetost na Korejskom poluostrvu i dalje raste. Najpoznatiji servis za plaćanje preko interneta PayPal od danas dostupan i u našoj zemlji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. U Srbiji je dan žalosti zbog jučerašnjeg ubistva 13 ljudi u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Na državnim zgradama u Beogradu zastave su spuštene na pola koplja i otkazani su svi zabavni i sportski događaji. 60-godišnji Ljubiša Bogdanović, koji je počinio zločin i pokušao da ubije suprugu i sebe, i dalje je u kritičnom stanju, a njegova supruga neznatno je bolje. Sahrana stradalih u petak, pripremila Nataša Ćuković.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu obavio je uviđaj u Velikoj Ivanči, a zapisnik sa mesta zločina proslediće će višem tužilaštvu. Motivi zločina još uvek nisu poznati. Jedini svedok koji može da eventualno ukaže na razloge zašto je Ljubiša Bogdanović ubio 13 ljudi je njegova teško povređena supruga Javorka. Prema rečima Zorice Marković iz Medija centra Kliničkog centra Srbije, stanje Ljubiše Bogdanovića i dalje je veoma teško i on je u životnoj opasnosti.
On se trenutno nalazi na šoku A i pod stalnim je nadzorom. Stanje njegove supruge Javorke Bogdanović je nešto bolje. Ona je jutros operisana i ona se probudila sa iz anestezije. Međutim, ne mogu se dati nikakve prognoze prema onome što su saopštili lekari. Tako da se njeno stanje prati. Ona je već pokazuje neke znake oporavka, ali teško je govoriti o prognozi i dati nekakvu procenu za neki duži rok.
Predsednik opštine Mladenovac Dejan Čokić kaže za naš program da je sada najvažnije obezbediti grobna mesta i sanduke za nastradale.
Mi smo doneli odluku danas na opštinskoj sednici veća. Imali smo dve tačke. Jedna je tačka da bude dan žalosti i u petak kada je sahrana, a druga je tačka bila za pomoć nastradalim porodicama i svi troškovi oko same sahrane u Ivanči. Znači, mi smo preuzeli da kompletno sve isfinansiramo uz pomoć grada Beograda. Znači, akcija je kompletna oko pomoći porodicama nastradalima i oko same sahrane kompletno finansira gradska opština Mladenovac i grad Beograd.
Tela ubijenih u Velikoj Ivanči nalaze se na Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, a prema informacijama iz instituta, obdukcija će biti završena sutra do podne, kada će porodice moći da preuzmu posmrtne ostatke svojih najbližih.
Zločin koji je juče počinio Ljubiša Bogdanović šokirao je meštane Velike Ivanče, ali i čitavu javnost. Na pitanje koje svi postavljaju, šta je to jednog na izgled običnog čoveka pretvorilo u masovnog ubicu, stručnjaci još uvek nemaju odgovor. Gosti naše emisije Talasanje uvereni su da je Bogdanović dugo vremena uspešno krio svoje probleme, ali naglašavaju da je teško utvrditi šta je bio neposredni povod za masakr. Đurđica Dragaš.
Okidač za ovako destruktivno ponašanje može da bude samo očaj bez dna, ali teško je međutim reći šta ga je u konkretnom trenutku izazvalo, kaže psihoanalitičar Alek Vučo. On naglašava da je potpuno moguće da čovek godinama krije svoje psihičke probleme i kontroliše ih, posebno ukoliko čitav život provede u istom okruženju.
To je ono duplo knjigovodstvo. On unutar svoje glave ima raznorazne, pretpostavljam, strašne misli, a s druge strane je sposoban da može da komunicira sa drugima, zato što mu je tu porodica, oni se tu nalaze i ta porodica je donekle ga je kontejnerizovala.
Kriminolog Zlatko Nikolić veruje da se u slučaju Bogdanović radi o potisnutoj maniji, koja je u jednom trenutku izbila na površinu i dovela do tragičnog ishoda.
Zapravo me podsjeća na ove samoubice bombaše, koji doduše imaju drugi motiv, a ovde je motiv čisti medicinski i on je zato nepredvidljiv.
Iako je većina stručnjaka ocenila da Bogdanovićevo učešće u ratu pre više od dve decenije ne bi trebalo da bude razlog za tragediju, Alek Vučo ne isključuje tu mogućnost.
Mi ne možemo da znamo 20 ili 30 godina unazad kako se ko ponašao i kako, što bi se reklo, neko zrno ludila može da počne da narasta i da u jednom trenutku napravi ovo sve što se napravi.
Kao društvo smo skloni da rat i krizu krivimo za sve, a u stvari bi trebalo da mnogo više pažnje posvetimo onima koji su njihove žrtve, smatra Zlatko Nikolić. Naši sagovornici naglašavaju da se psihičkih problema ne treba stideti, a građanima poručuju: tražite pomoć i za sebe i za druge i trudite se da ne shvatate previše dramatično sve što se dešava oko vas.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na početku dvodnevne posete Rusiji premijer Ivica Dačić sastao se s ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom. Rusija i Srbija su privilegovani partneri čiji odnosi treba da budu efikasni, naglasio je Medvedev. Premijer Dačić je rekao da su srpska vlada i predsjednik opredeljeni za jačanje i negovanje veza s Rusijom. Potpisan je sporazum o ruskom kreditu od pola milijarde dolara za podršku srpskom budžetu. Iz Moskve se javlja reporter RTS-a Bojan Brkić.
Obojica lidera su posle sastanka naglasila da su odnosi dveju zemalja zaista zasnovani na tradicionalnom prijateljstvu, ali da plod tog prijateljstva moraju da budu konkretni projekti. Premijer Medvedev rekao je da u vremenima krize koja potresa Evropu, a koja ne mora da se odrazi na dve zemlje jer one nisu članice Evropske unije, rešenje leži u velikim investicionim projektima. On smatra da su prvenstveni i najvažniji u oblasti energetike i naglasio je da je motor odnosa dve zemlje projekat Južni tok. Pohvalio je Srbiju što je završila zakonodavni deo posla oko tog projekta i rekao da će se on odvijati po planu i da izgradnja počinje kad je i najavljeno u oktobru. Također je rekao da Srbija i Rusija mogu da sarađuju u mnogim drugim oblastima i da trgovina nije na onom nivou na kojem bi mogla da bude. Sa tim se složio i premijer Dačić, koji je rekao da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da se ovim trgovinske razmjene poveća. Oni su potvrdili da su razgovarali i o pregovorima o Kosovu i Metohiji. Na pitanje novinara šta Srbija može da očekuje kao pomoć od Rusije, Medvedev je odgovorio da će Rusija kao i do sada podržavati principijalni stav Srbije i svaki stav koji Srbija imala o Kosovu i svako rješenje koje ona pristane. Međutim, on je rekao da ne bi trebalo da se dešava situacije.
Bojane, premijer Dačić je razgovarao i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Da, taj razgovor završen je pre nekih 15 minuta i mi sad očekujemo da čujemo neke detalje sa tog sastanka. Dakle, oni još nisu saopšteni.
Hvala Bojanu Brkiću koji se javio iz Moskve, a kao što smo čuli, dva premijera razgovarala su i o Kosovu i Metohiji. Rusija podržava stav Srbije o pitanju Kosova, ali rešenje tog pitanja je u rukama Srba, izjavio je Dmitrij Medvedev. Premijer Dačić je rekao da Srbija namerava da nastavi dijalog kako bi se došlo do održivog rešenja za Kosovo i kako bi Srbi bili zaštićeni. Pripremila Davorka Tešić.
Rusija shvata koliko je za Srbiju važan kosovski problem, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev i dodao da je stekao utisak da se od Rusije očekuje više nego od same Srbije. Ne treba mi da guramo taj proces, već Srbija. Vi treba da budete u najvećoj mogućoj meri zainteresovani za valjano rešavanje tog pitanja, rekao je Medvedev i dodao da će Rusija uvek podržavati stav srpskog rukovodstva. Premijer Dačić je rekao da Srbija ima nameru da nastavi dijalog o kosovskom pitanju, ali da ne može da prihvati principe koji ne garantuju punu bezbednost i zaštitu prava srpskog stanovništva na Kosovu. Istakao je da su srpske vlasti zainteresovane da zaštite Srbe koji žive na Kosovu i da je to razlog za nastavak dijaloga. Da će do tog dijaloga doći, uveren je i američki ambasador u Srbiji Michael Kirby.
I think signals are that the conversation is continuing to go on.
Postoje signali da će se razgovori nastaviti. Jasno je da ima mesta za pregovore između Beograda i Prištine, a kad je u pitanju dijalog, uvek neko nešto mora da da i da malo popusti. Verujem da obe strane to imaju na umu i da su svesne da je u njihovom interesu da se sporazum postigne i da se pronađe trajno rešenje. Verujem da i Priština to ima na umu.
I think Pristina thinks that as well.
Na pitanje je da li bi već u petak moglo da dođe do sastanka u Briselu, Kirby je odgovorio da mu to ne izgleda verovatno, jer je predsjednik Nikolić u Njujorku, a premijer Dačić u Moskvi. Američki ambasador je rekao da Eštonova i Evropska unija žele da do dogovora dođe, ali da se još ne zna kako će izgledati format budućeg procesa. Kosovski premijer Hašim Tači uveren je da će doći do sporazuma Beograda i Prištine. U suprotnom, kaže u intervju za NIN, najveći gubitnici biće Srbi sa severa Kosova.
Za nepun sat u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održat će se javna rasprava pod nazivom Uloga međunarodnog krivičnog pravosuđa u pomirenju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić učestvovaće u debati, a popodne će se sastati sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom. Predsjedavajući Generalne skupštine Vuk Jeremić, koji je inicirao raspravu, kaže da se za zvaničnu izjavu prijavilo više od 50 zemalja i da je to do sada najveća tematska debata u Generalnoj skupštini. Ida Maričić.
Vuk Jeremić zadovoljan je što, kako je rekao, pokušaj bojkota nije uspeo, naročito posle velikih pritisaka posljednjih nekoliko nedelja da se od rasprave odustane.
Ja se nadam da iz ove rasprave može da izađe jedna balansiranija slika o događajima iz prošlosti, ali isto tako i da se izvuku eventualno neke pouke za budući rad međunarodnog krivičnog pravosuđa. Ono što države članice budu izrekle u raspravi ući će u zvanični dokument Ujedinjenih nacija, koji će biti prosleđen državama na dalje postupanje.
Direktor Centra Veritas Savo Štrbac kaže da je posle haških presuda za Srbiju ta rasprava veoma značajna, jer svi su imali razloga da budu zadovoljni radom tribunala osim nas.
Mi moramo tražiti načine i puteve da ne samo našu istinu, nego objektivnu istinu iznesemo pred međunarodnu javnost, a ja mislim da nema boljeg mjesta nego što je to Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Teško da se može nešto promijeniti u odnosu na presude koje su konačne. Ako se ovo ne bude ni odnosilo na one optuženike pred ovim sudom, ima još postupaka, a to je recimo postupak po tužbi Hrvatske i kontra tužbi Srbije pred Međunarodnim sudom pravde za genocid.
Profesor međunarodnog krivičnog prava Milan Škulić očekuje da će rasprava ukazati na ono što je očigledno, a to je da je tribunal pokazao niz slabosti oštro kažnjavajući Srbe za zločine, ali ne i one koji su činili zločine protiv Srba.
Vrlo značajan argument da se kasnije, kad se bude pisala istorija dešavanja na ovim prostorima tokom građanskog rata, ali vezano za delovanje Haškog zala, ukaže da on nije neki uzor neke savršene pravde, već je naprotiv jedna institucija koja ima čitav niz poprilično žestokih pravnih anomalija.
Debatu će otvoriti predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić, a potom će se prisutnima obratiti generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Posle lidera Ujedinjenih nacija prvi će govoriti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U raspravi će učestvovati više od 50 država članica Ujedinjenih nacija, među kojima su Rusija, Kina, Japan, Australija, Švajcarska, Hrvatska i Indija.
Naša televizija od 16 časova prenosit će debatu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o radu međunarodnih ad hoc tribunala za ratne zločine.
Optuženi Ratko Mladić izbačen je iz sudnice tribunala u Hagu zato što je rekao da svedok optužbe iz Srebrenice koji je preživeo streljanje laže. Kako prenosi agencija, dok su ga pripadnici obezbeđenja izvodili, svedoku je uputio i psovku. Glavni pretres je nastavljen nakon što Mladić dva dana odsustvovao zbog manjeg medicinskog zahvata. Bivši komandant Vojske Republike Srpske doveden je jutros u sudnicu, ali je posle kratke pauze u prolazu svedoku RM 346, prema njegovim rečima, rekao da je sve izmislio i slagao. Svedok je nastavio iskaz pošto je optuženi izveden iz sudnice. Mladić će moći da se vrati po okončanju tog svedočenja.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Srbiji dan žalosti zbog jučerašnjeg ubistva 13 ljudi u Velikoj Ivanči kod Mladenovca. Sahrana stradalih u petak. Potpisan sporazum o ruskom kreditu od pola milijarde dolara za podršku srpskom budžetu. Moskva podržava stav Srbije o pitanju Kosova, rekao premijer Rusije Dmitrij Medvedev posle razgovora sa premijerom Dačićem u Moskvi. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održat će se javna rasprava pod nazivom Uloga međunarodnog krivičnog pravosuđa u pomirenju. U debati će učestvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Napetost na Korejskom poluostrvu i dalje raste. Najpoznatiji servis za plaćanje preko interneta PayPal od danas dostupan i u našoj zemlji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni. Napetost na Korejskom poluostrvu i dalje raste. Razlog je informacija da Severna Koreja svakog trenutka može da lansira rakete srednjeg dometa. Vojni izvori saopštili su da su Združena američka i južnokorejska vojna komanda proglasile drugi stepen pripravnosti, što je samo stepen od ratnog stanja. Stanje pripravnosti proglasio je i Japan. Pojedinosti Zorana Bokan.
Severnokorejska vojna komanda stavila je u punu bojevu gotovost sve raketno-artiljerijske jedinice oružanih snaga, prenose svetske agencije. Američki i južnokorejski izvori tvrde da je najmanje jedna severnokorejska raketa tipa Musudan, dometa 3000 km, spremna za lansiranje. Japan će se pretvoriti u bojno polje, piše danas centralni severnokorejski list Nodon Shinmun i upozorava da je vojska Severne Koreje spremna da nanese seriju udara na Tokio, Osaku, Kyoto i još neke gusto naseljene japanske gradove. Japanski ministar odbrane Itsunori Onodera uzvratio je upozorenjem da će, ukoliko bude neophodno, Japan presresti severnokorejski projektil. U centru Tokija i na ostrvu Okinavi Japan je postavio protivraketne sisteme, a u Japansko more uputio dva razarača. Pretnja Pjongjanga nuklearnim ratom postaje ozbiljnija samim tim što se ne znaju prave namere severnokorejskog lidera Kim Jong-una, napominju analitičari. Predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Ruske dume, Aleksej Puškov, smatra da Kim Jong-un, zveckajući oružjem, šalje signal Sjedinjenim američkim državama da će ih rat protiv Severne Koreje skupo koštati.
Policija u Teksasu uhapsila je studenta koji je nožem ranio najmanje 14 ljudi na koleđu u gradiću Cypress, nedaleko od Houstona.
Napadač je išao od zgrade do zgrade u vreme pauze za ručak i napadao studenti i profesore. Šestoro ranjenih, od kojih je četvoro u kritičnom stanju, prebačeno u bolnice kolima i helikopterima, a lakše povređeni su zbrinuti na licu mesta. Policija je potvrdila da su studenti i profesori pokušali da obuzdaju 21-godišnjeg napadača i da su ga sprečili da povredi više ljudi.
Samo nekoliko dana pošto je otkriveno da velike francuske banke učestvuju u utaji poreza svojih klijenata, predsjednik François Hollande obratio se javnosti i najavio osnivanje Centralne kancelarije za borbu protiv korupcije. Biće ustanovljena i funkcija specijalnog državnog tužioca za slučajeve poreskih i ostalih financijskih mahinacija. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
François Hollande je istakao da će kancelarija i tužilaštvo za borbu protiv korupcije i utaje poreza imati zadatak i ovlašćenja da prate poreske deklaracije o prihodima i imovini ne samo ministara i funkcionera u ministarstvima, već i svih poslanika. Zakon će braniti da se poslanici za vreme mandata bave profesionalnim aktivnostima koje po svojoj prirodi mogu da ih dovedu u položaj sukoba interesa. Kancelarija će pratiti imovinsku kartu svakog ministra od početka do kraja mandata. Holland je istakao da treba, kako je rekao, iskoreniti takozvane poreske rajeve kako u Evropi, tako i u svetu. U tom cilju, on je rekao, francuske banke morat će u buduće svake godine nadležnim organima da podnesu listu svojih filijala u svetu kao i listu svojih aktivnosti. Isto će važiti i za velika preduzeća. Iako su svi pozdravili predsjednikovu odlučnost i preciznost, prvi komentari su skeptični kada je reč o Landovoj ambiciji da se slična praksa proširi na celu Evropsku uniju. Smatra se da se iz Francuske u poreske rajeve odvije 60 milijardi evra godišnje. Da taj novac dospe u državnu kasu, Francuska ne bi bila u nedozvoljenom budžetskom deficitu u kome se sada nalazi.
U ovom bloku još jedna vest.
Kiparska centralna banka predala je parlamentu spisak ljudi i firmi koji su prebacili novac iz te zemlje neposredno pre uvođenja ograničenja na bankarske transakcije, javila je Kiparska novinska agencija. Na spisku su imena 6000 pojedinaca i firmi koji su između 1. i 15. marta izvukli novac iz kiparskih banaka.
Slušate novosti dana. Podaci Udruženja banaka Srbije pokazuju da je zaduženost stanovništva u odnosu na kraj prošle godine neznatno smanjena i sada iznosi 791 evro po stanovniku. Međutim, posebno zabrinjavaju kašnjenje u otplati kredita pravnih lica zbog kojih je bankama zarobljeno 600 milijardi dinara. Pripremila Sandra Cvijanović.
U poređenju sa zemljama u regionu ili Evropske unije, dug građana Srbije je zanemarljivo mali, ali za srpski prilike veliki zbog niskog standarda. Dok je u Hrvatskoj i Sloveniji dug po glavi stanovnika 5.000 evra, u nekim zemljama Evropske unije 12.000, u Srbiji je ta zaduženost 791 evro. Iako kreditna zaduženost u posljednje tri godine stagnira, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić kaže da je povećana tražnja za čekovima koji su također postali instrument kreditiranja.
Građani sve više traže čekove jer je to instrument preživljavanja, što je jako loše, naravno, ali to je naša stvarnost. Sa prosječnom zaradom 350 evra po stanovniku i to je jedan od načina da se preživi. Ali ukupan promet u odnosu na primarnu emisiju nije izražen toliko da bi to na neki način izvršilo pritisak na inflaciju.
Veću zainteresovanost za zajam banaka ne bi trebalo uskoro očekivati, ocenjuje profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Fabris. Do pomaka bi moglo da dođe, kaže on, samo ako bi najavljene Greenfield investicije bile realizovane, jer bi u tom slučaju broj zaposlenih bio povećen.
Potrebno je da prođe nekoliko kvartala i da su to budu one stope rasta koje će sigurno biti preko 3% da bi došlo do oživljavanja i ekonomske aktivnosti i povećanja tražnje za kreditom i od strane stanovništva i od strane privrede.
Sa otplatom kredita građani kasne duže od 2 meseca, ali banke više zabrinjava docena u vraćanju zajma privrede od preko 15 dana zbog koje je bankama zarobljeno 600 milijardi dinara. Dugalić kaže da je razlog tome loše stanje u privredi koje dugo traje.
Srbija se od danas nalazi na listi zemalja koje koriste servis za plaćanje preko interneta PayPal. Iako iz te kompanije još nema zvanične potvrde, korisnici već sada mogu da se registruju. Nikola Denčić.
PayPal je svetski servis za elektronsku trgovinu koji omogućava transfer novca preko interneta. On predstavlja alternativu tradicionalnim oblicima plaćanja kao što su keš, čekovi i platni nalozi. Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da će građani Srbije preko PayPala za sada moći da kupuju robu i šalju novac, a prijem para će biti dostupan tek u sljedećoj fazi.
Praktično to znači da će moći naši građani da kupuju od modernih proizvoda, recimo u Italiji i Francuskoj, do elektronike u Americi ili Aziji, a osim pristupa fizičkoj robi, PayPal pruža i pristup i digitalnoj robi, odnosno muzici, filmovima i raznim vrstama igrica za decu.
Osnivač foruma Burek.com, Ivan Minić, nije iznenađen što se PayPal uvodi u fazama i navodi primjer Bosne, koja je 3 godine čekala na mogućnost prijema novca. Minić objašnjava zašto smo godinama čekali na uvođenje tog servisa.
PayPal je velika strana korporacija i za njih je tržište Srbije beznačajno, statistička greška i prosto sticajem okolnosti nismo se našli na nekom od prethodnih spiskova, sada jesmo. U najavama je bilo da će Crnogorci i Makedonci sa nama dobiti PayPal. Kako čujem, zbog političke situacije u tim zemljama, oni su ostavljeni za neki naredni krug.
Korisnici mogu da se registruju na sajtu paypal.com. Za otvaranje naloga potrebni su e-mail adresa i bilo koja važeća devizna platna kartica. Pun pristup profilu dobija se tek posle nekoliko sigurnosnih provera.
Privreda Srbije visoko je monopolizovana. Konkurencija je slaba, a tržište je nerazvijeno. Ocene su kojima su se povodom Dana zaštite konkurencije oglasili i predstavnici države i organizacije za zaštitu prava potrošača. U Ministarstvu trgovine kažu da je važeći zakon o zaštiti konkurencije dobar, ali da će se izmenama o kojima Skupština treba da raspravlja u junu dodatno poboljšati efikasnost postupaka u kojima se izriču mere za zaštitu konkurencije, pripremio Ivan Jovanović.
Prema rečima predsjednika Nacionalne organizacije potrošača Srbije Gorana Papovića, problem slabe konkurencije na našem tržištu roba i usluga biće rešen tek kada budu obezbeđeni uslovi da veći broj ponuđača ima slobodan put do kupaca.
Koliko je taj monopol u Srbiji jak da je Elektrodistribucija Beograd proglasila državnom tajnom informaciju o tome da li su njeni strujomeri ispravni ili neispravni. To otvara vrata svim ostalim pričama koliko su oni ostvarili dobiti, ne mogu da taj uređaj stave u promet ako je neispravan. Znači sve što su ostvarili preko tog uređaja moraju da vrate.
Sličnu listu problema izdvojio je i državni sekretar u Ministarstvu trgovine Dragovan Milićević.
Konkurencija nije baš najzastupljeniji segment funkcionisanja privrede Srbije. Monopolizacija privrede u suštini znači jedan neefikasan ekonomski sistem daleko ispod principa zaštite potrošača. Ne samo po pitanju cene, nego po pitanju kvaliteta robe i usluga. Naša privreda je sektorski gledano visoko monopolizovana.
Član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Vesna Besarović kaže da je komisija predložila da se u cilju poboljšanja efikasnosti rada izmenama zakona skrate rokovi u kojima nadležni sudovi odlučuju o žalbama u postupcima za zaštitu konkurencije.
Dok nismo dobili odluku Vrhovnog kasacionog suda, mi nismo zapravo u pravnoj izvesnosti šta će biti sa našim rešenjem. Naš predlog je da Vrhovni kasacioni sud, Privredni apelacioni sud, da donese svoju odluku u roku od 3 meseca od prijema.
Planirano je da se predložene izmene zakona o zaštiti konkurencije u junu po hitnom postupku nađu pred poslanicima Skupštine Srbije.
U Užicu je otvorena kancelarija za prijem zahteva za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Prvog dana rada nije podnet ni jedan zahtev, ali su mnogobrojni građani tražili razjašnjenje stručnih službi u vezi sa potrebnim dokumentima. Detaljnije Zoran Žeravčić.
Oko 50 osoba prošlo je kroz kancelariju Gradske uprave Užice prvog dana izdavanja uverenja za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca. Svi su se uverili da je dug put do umanjenih računa za struju i gas. Uz novčani cenzus primanja i ograničenu mesečnu potrošnju energenata, socijalno ugrožena lica moraju dostaviti čak 6 uverenja i potvrda, do kojih nije lako doći.
Moram sad da platim tu brzu poštu iz Obrenovca, da mi žena tamo rođena. I treba otud papir koji će kazati da li ona ima kako imanje. Pa kod da je dosta komplikovano, šta ću, moram to da radim, s obzirom da nema nikakva primanja, imam 64 godine života.
Kad odeš u EPS, pričaj ti jedno. Kad odeš kući na TV, pričaj drugo.
U Gradskoj upravi Užica kažu da ne postoje rokovi za dostavljanje dokumentacije za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, ali i da uverenje važi do kraja kalendarske godine, posle čega se podnosi novi zahtev.
Administrativni odbor Skupštine Srbije odlučio je da 100.000 dinara iz Skupštinskog fonda solidarnosti bude dodeljeno osmogodišnjoj devojčici Tijani Ognjanović, koja čeka odlazak na transplantaciju srca na klinici u američkom gradu Houstonu.
Slušate novosti dana. Pozorišta i druge kulturne ustanove prilagodili su večerašnje programe Danu žalosti, koji vlada Srbije proglasila povodom tragičnog događaja u mestu Velika Ivanča.
Jugoslovensko dramsko pozorište otkazalo izvođenje komedije Sumnjivo lice na velikoj sceni, dok će se u teatru Bojan Stupić igrati drama Zapisi iz podzemlja. Zvezdara teatar je odlučio da održi najavljenu premijeru predstave Liptiri su slobodni, jer je reč o melodrami. U Beogradskom dramskom pozorištu otkazana je crna komedija Falsifikator. I druga pozorišta otkazala su ili zadržala najavljene predstave u zavisnosti od njihovog žara.
Narodno pozorište je nakon konsultacija sa nadležnima odlučilo da večeras ipak bude izvedena premijera opere Aida. Nacionalni teatar će na taj način obeležiti 200 godina od rođenja Giuseppa Verdija. Ulogom Amneris prvakinja Jelena Vlahović obeležava 25 godina umetničkog rada. Marina Nikolić.
Lepota muzike velikog italijanskog kompozitora Giuseppe Verdija i posle 140 godina od prvog izvođenja povodom otvaranja Suetskog kanala održava Aidu na repertoaru svih velikih operskih kuća. Mesto zaslužuje i na sceni Narodnog pozorišta, smatra prvakinja naše opere Jelena Vlahović, koja ulogom Amneris obeležava 25 godina umetničkog rada.
Hoću da se zahvalim svim kolegama što su izašli u susret na neki način i mojoj želji da se baš ova opera vrati na našu scenu, jer mislim da je to repertoarska opera u kojoj će stasavati još mnogi mladi ljudi dolaziti obući ova ili kostim Aide ili Radamesa i mislim da želim da bude dugovečna na ovoj sceni.
Brojni solisti, hor, balet i orkestar Narodnog pozorišta pod upravom gosta Pitera Leonarda i u režiji također gosta Ognjana Draganova ovom postavkom Verdijevog dela dokazuju sposobnost i potencijal Beogradske opere da se uhvati u koštac sa najtežim zadacima, kaže direktor Dejan Miladinović.
Beogradska opera ovom premijerom poručuje da je veoma hrabra u ovoj ekonomskoj stisci globalnoj, a osim toga da ima fenomenalne umetničke potencijale, a vi svi znate koliko je Aida zahtevna kao ne samo u pevačkom smislu, nego i u organizacionom smislu. Dakle, Beogradska opera i Narodno pozorište pokazuju i svoju strahovitu organizacionu snagu.
Izvođenjem opere Aida 18. maja u Viminacijumu Narodno pozorište uveličaće proslavu jubileja Milanskog edikta.
Zbog dana žalosti otkazani su svi sportski događaji u našoj zemlji.
Fudbaleri Rade i Spartaka trebalo bi da se sastanu u okviru 19. kola Superlige, a taj duel već je sredinom marta bio odložen zbog lošeg terena. Odložene su i sve utakmice 23. kola Prve lige Srbije. Odložene su i tri utakmice Rukometnog kupa Srbije. Prvenstvena utakmica između vaterpolista Radničkog i Partizana, odnosno Crvene zvezde i Vojvodine, igraće se sutra, kao i sve utakmice 4. kola Košarkaške Superlige Srbije.
Večera se nastavlja Liga šampiona.
Igraju se preostali četvrtfinalni mečevi. Barcelona dočekuje Paris Saint-Germain, a Juventus kao domaćin igra protiv Bayern Minhena. Borussia i Real iz Madrida sinoć su se plasirali u polufinale Lige šampiona.
U celoj zemlji je oblačno, ponegde ima slabe kiše pa i pljuskova sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Beogradu je 12, u Kragujevcu 13, Novom Sadu 15, a u Nišu 17 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 17 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, minimalna temperatura oko 8, maksimalna oko 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković.